Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Andijon viloyati Baliqchi tumani pensiya jamg'armasining xo'jalik ishlari mudiri Osiyo Qo'chqorova ishdan nohaq bo'shatilganini da'vo qilib, Ozod mikrofon rukniga bog'landi. Uning shikoyat qilishicha, viloyat bandlik boshqarmasi buni tan olgan va uni ishga qayta tiklash haqida yozma ko'rsatma bergan, ammo bu va boshqa ko'rsatmalar jamg'arma rahbarlari tomonidan bajarilmayotir. Iddao qilishicha, shu kunda bu tinglovchi bir nogiron qizi bilan ishsiz og'ir ahvolda qolgan, ayni paytda uysiz qolish arafasida. Hozir Osiyo Qo'chqorova bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Men Qo'chqorova Osiyoxon Ilhomovna, Andijon viloyati Baliqchi tumanida yashayman. 36 yoshdaman.
Bir nafar, demak, nogiron farzandingiz bor-a?
Bir nafar kasal, ham surunkali kam qon hisobida turadi. Shunaqa, ham surunkali ofrit kasali bilan tuman poliklinikasida hisobda turadi bola.
Turmush o'rtog'ingiz bormi?
Yo'q, yolg'iz onaman.
Muammo nimada?
Baliqchi tuman pensiya jamg'armasi boshqarma boshlig'i rahbari meni ishdan bo'shatish maqsadida nohaq 6 kunda ketma-ket intizomiy jazo qo'lladi.
Nima sababdan jazo qo'lladi? Asos bormi?
Meni xonamda 20 dan ortiq o'r texniklar joylashgan. O'zidan zararli modda chiqaradi. Lekin men 11 xona yaratib bermagan uchun, shart-sharoit qilib bermagan uchun rahbarlar tomonidan men shu xonada o'tirib kelganman. Toki rahbarimiz kirib, "Osiyo, bu zararli, bu kompyuter xonada, bu kompyuterlar bor xonada o'tirmang." degandan so'ng men birinchi qavatdagi hamkasbim xonasida 2 oy vaqtincha o'tirib turdim. O'tirib turganimdan so'ng 17 avgust kuni yig'ilish qilib, hech narsadan hech narsa yo'q, Qo'chqorova Osiyo 2 oydan beri o'z xonasida o'tirmagani uchun unga hayfsan e'lon qilinsin deb hayfsan berdi. Endi ana shu kuni hayfsan bergan kuni yig'ilish tugadi. Kimda gap bor dedi? Menda gap bor. Kasal farzandim eshikni orqasida turibdi, ishxonamga kelibdi. Men bir soatga vrach ko'rigiga olib borib kelsam maylimi desam, sizga bir soatga emas, bir minutga ham javob yo'q. Bir minut ishga kech qolsangiz, men sizni ishdan haydayman deb ochiq oydin 14 nafar xodimni oldida ochiq oydin shaxsiy adovatini oshkor qildi. Men ikkinchi navbatdagi jarimani kasal farzandimga javob bermagani uchun o'z ish joyimda 2 soatga tashlab ketishga majbur bo'lib, tuman prokurori bilan tuman hokimini oldiga shikoyat qilib borganim uchun navbatdagi intizomiy jazoni 30% berdi. Ikkita hayfsan bilan 30% intizomiy jazoni nohaq berdi deb ariza qilib borganim uchun 25-sentyabrda shuni asos qilib 100-moddani 3-bandini qo'llab men bilan mehnat shartnomasini bekor qilib yubordi. Lekin 103 menga tushmaydi. Sababi avvalgi intizomiy jazolarim bekor bo'lgan, prokuratura tomonidan hayfsanlarimga protest kiritilgan. Xotin-qizlar qo'mitasi raisiga borganman, o'rinbosar Zulayho opa telefon qilib, siz nohaq ishdan bo'shatdingiz, siz ishga tiklang va buni yozma ko'rsatmani bajaring dedi. Uni ham qilmadi. Hatto mehnat davlat huquq inspeksiyasini ishga tiklash to'g'risidagi yozma ko'rsatmasini ham tan olmayapti.
Endi hozir ahvolingiz qanday endi? Qizingiz qanday?
Men hozir ahvolim juda ham qiyin, chunki 2 sotkili kreditli uyga ko'chib o'tganman. Undan tashqari yana bitta kreditim 600 ming maoshim kreditga qaratilgan. 95 ming plastikimga tushadigan maoshim bilan qizim ikkovimiz tirikchilik qilyapti. Shu ham to'xtadi. Hayotimda 8 yil ish faoliyatimda rahbar yangi bo'ldi, bo'shatyapti. Yangi bo'ldi, bo'shatyapti.
Nimaga unaqa qilishyapti?
Nimaga unaqa qilyapti, men o'zim ham bilmayman. Lekin men ishimda o'zim to'g'ri ishlaymanda. Menda bir kamomat davlat tomonidan talon-toroj boshqa narsa yo'q, yo sud qarori yo'q, yoki bo'lmasa menda ma'muriy yo'q, boshqa yo'q.
Savol tug'ilyaptiki, ish talabiga javob bera olmayapsizmi? Siz o'zingizda kamchilik bormi, muammo bormi?
Yo, meni bitta kamchiligim shundaki, Barnopa. Meni bitta kamchiligim, menga rahbar haqsizlik qilsa, nohaqlik qilsa, men huquqni himoya qiluvchi organlarga chiqib ariza qilaman. Nohaq ishdan bo'shatib, men hech qayerga ariza qilmasam, unda meni bolamni kim boqadi? Meni ertaga davlat uyida olib qo'yadi, men to'lay olmasam, men ko'chada qolaman.
Boshqa tashkilotlarga ishga kirishga urinib ko'rganmisiz?
Yo'q, hech qachon, chunki meni mutaxassisligim aynan mana shu diplomim, shu Toshkent shahar 2-chi yuridik kollejidan pensiya tayinlash va to'lash mutaxassisligi bo'yicha o'qib kelganman, lekin 8 yildan beri shu bo'limda xo'jalik ishlari mudiri, zavxoz bo'lib ishlayman.
Ozod mikrofon rukniga bog'langan andijonlik Osiyo Qo'chqorova bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukmida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.